COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. A Audiencia Provincial de Lugo condenou a un home de 42 anos por agredir sexualmente a un rapaz de 14 nun aparcadoiro público da cidade. Quedara previamente co menor a través dunha aplicación de citas. Recolleuno co seu coche e perpetrou agresión sexual nun dos aparcadoiros do casco histórico. Os feitos sucedían o pasado ano. O home condenado está dende entón en prisión preventiva. A Fiscalía pedía pro acusado 10 anos de cadea, a defensa a libre absolución. Finalmente, terá que cumprir 7 anos de reclusión. E unha investigación que se prolongou durante 9 meses, unhas pesquisas dirixidas polo xulgado de instrucción número 2 de Lugo, remataron coa detención nas últimas horas dun falso corredor de seguros na cidade. A policía fixo 3 rexistros nas súas empresas. Carecía de licencia para traballar. O que facía era cobrar os seguros en efectivo. Os seus clientes, firmada esa falsa póliza, non chegaban nunca a disfrutar da cobertura do seguro que contrataban. E estafou a 5 corredorías de seguros de España. En Lugo hai de momento 25 persoas afectadas que xa foron identificadas pola policía. Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que a Garda Civil e as policías locais inician hoxe, e rematan o venres, unha campaña especial de control do transporte escolar na nosa provincia. Trátase de verificar que os nenos levan o cinto nos autobuses, que se cumple o límite de velocidade e que tanto os autocares como os condutores teñen toda a documentación en regla. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Ainda que se trata do primeiro colectivo de seguridade viaria que alcanza o obxectivo de 0 falecidos en sinistros de tráfico desde o ano 2013, temos que estar alerta porque ainda queda marxe de mellora, posto que se producen accidentes nos que a velocidade inadecuada e as distraccións son as principais causas. Esta campaña ten unha especial trascendencia en Lugo debido á gran extensión de roteiros de transporte escolar existentes na provincia. O obxectivo é concienciar a familias, responsables educativos e condutores de autobuses da necesidade de cumprir as normas establecidas con respecto a este tipo de transportes.
Esta mañana, a Audiencia Provincial iba a ser xulgado un abogado que estaba acusado de estafar ao seu cliente en prisión por un delito de abuso sexual. Supostamente estafoulle 2.500 euros porque nunca chegou a presentar os recursos para sacalo da cadea. E os traballadores do metal protagonizaron onte unha nova xornada de folga e mañá volverán a parar. Os sindicatos ameazan xa con iniciar unha folga indefinida no sector. Unha folga con consecuencias imprevisibles que faría subir e moito o nivel deste conflito laboral. Supostamente, para evitar ese paro indefinido, a patronal convocou aos sindicatos a unha xuntanza que terá lugar esta tarde. Alfonso Losada, da CIGA, recoñece que non acuden a esa convocatoria con moita esperanza.
Que hoxe nos convocaron a mesa, para 5 da tarde, parece ser, para ter unha reunión, ya que outros que non esperamos nada, que nada concreto esa reunión, que sinceramente temos impresión que máis ben unha convocatoria para a galería que para o intención real de querer avanzar, porque xa nos din que non van facer ninguna proposta ou xa nos insinuaron que non van a pedir ninguna proposta dentro da mesa.
A rúa arde nestos días previos ás eleccións. Esta mañá eran os traballadores de comercios e alimentación os que se concentraban para reclamar un convenio digno na Praza de Santo Domingo.
Convenio alimentación, solución. Convenio alimentación, solución.
O que piden os traballadores do sector basicamente é que lle suban o salario de acordo coa subida do IPC. Parece que, de momento, non houve acordo. Xosé Paz, da Federación de Servizos da CIGA.
Tuveron que afrontar todo aquel traballo e incluso arriscarse a contaxarse pois durante o período máis duro da pandemia. Unha patronal que tuvo os maiores beneficios da súa historia dende que empezou esta pandemia e continúa aínda hasta hoxe, e, sin embargo, ratealle ás traballadoras pois o IPC real para que non perda un poder adquisitivo. Por eso estamos loitando aquí hoxe.
Saben canto lle costa ao Estado facer as eleccións locais na provincia de Lugo? Máis de 500.000 euros nun día. Uns cartos destinados fundamentalmente a garantir que 270.000 persoas exerzan o dereito a voto nos 67 concellos lugueses. O dispositivo electoral mobiliza nesta provincia a máis de 3.000 persoas, entre os membros das mesas, representantes da Administración do Estado e forzas e corpos de seguridade. Antes dos comicios, houve 2 simulacros previos. todo está preparado. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Para iso, a súa delegación destina 527.000 euros aos custos derivados da logística e a seguridade deste proceso electoral. Unha parte importante desta cantidade destinarase a aboar as indemnizacións a máis de 3.100 persoas que traballan na preparación e no desenvolvemento da xornada electoral. Entre elas, as 1.602 persoas membros das mesas electorais, os 406 representantes da administración responsables da transmisión dos datos nas mesas e as 1.126 persoas membros dos corpos e forzas de seguridade que velarán por a normalidade da xornada.
Máis de 8.000 persoas rexistraron xa a súa solicitude para votar por correo. Ademais, 17 persoas fixérono para exercer o seu dereito, aínda que viven temporalmente no estranxeiro. Este domingo, Lugo elexirá a 713 concelleiros e 25 deputados provinciais. En canto á campaña, a alcaldesa Lara Méndez dixo que nos últimos 4 anos o investimento en instalacións deportivas na cidade superou os 10 millóns de euros. Anuncia para o próximo mandato novas infraestructuras, tanto grandes dotacións como equipamento pro barrios, Lara Méndez.
Chegando casi a 10 millóns e medio de investimento municipal para fortalecer, fomentar e apoiar a práctica deportiva centrándonos, como sempre, no deporte base. Tamén a creación de novas infraestructuras deportivas, porque se trata tamén de dar traslado do que queremos facer nos vindeiros anos e, polo tanto, que íbamos a conseguir pues, grandes dotacións.
Pola súa parte, a candidata á alcaldía do Partido Popular, Elena Candia, centraba tamén a súa mensaxe nas instalacións deportivas. Asegurou que recuperará para a mocidade o antigo polideportivo da Oje, en pleno casco histórico. Para iso, comprometeuse a impulsar un acordo cos seus propietarios.
Un espazo que moito recordaré despois na vosa etapa moza, que o podíades disfrutar, sempre partindo dun acordo cos propietarios e un uso que nos permitiría, por un lado, revitalizar esta zona e, por outro lado, pois que os adolescentes tiveran un espacio propio para a práctica de deporte.
O BNG celebra esta tarde noite o seu mitin central de campaña. Será na Praza da Mosqueira a partir das 8. Ademais do candidato Rubén Arroxo, está prevista a participación da voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Rubén Arroxo.
Vai ser o acto central do BNG nesta campaña na que estamos a traballar por ese proxecto de Lugo, por ese proxecto de Lugo polo que soñamos e polo que imos seguir avanzando. Por iso, quero vos convidar a todos e todas a que acudades este mércores, 8 da tarde, na Praza da Mosqueira.
Pola súa parte, Ciudadanos plantexa un plan de convivencia municipal para mellorar a seguridade nos barrios. Olga Louzao.
O incremento da presencia policial a pé e a recuperación da brigada nocturna ten que ser o primeiro paso, ademais de ser unha reivindicación dos veciños da zona norte da cidade. Terá, sen dúbida, un efecto disuasorio e poderá evitar que máis inmobles se ocupen e proliferen os narcopisos. A instalación de cámaras en puntos estratégicos non pode demorarse máis polas consecuencias positivas que conleva. A colaboración e coordinación da administración local coas forzas e corpos de seguridade é imprescindible.
No caso de Esquerda Unida Podemos, a súa candidata Chus Rodríguez recibía hoxe o apoio dun dos fundadores de Podemos, de Juan Carlos Monedero.
Partido Socialista, cuando se junta con Ciudadanos, cuando se junta con el Bloque, vuelve otra vez a sus fueros derechistas. El Partido Socialista, cuando va solo o cuando busca alianzas con fuerzas políticas cercanas al bipartidismo, no transforma nada. Y la única posibilidad, hemos visto, de cambiar la política en el conjunto del Estado, en España y también aquí en Galicia, es cuando Unidas Podemos, cuando Podemos, Izquierda Unida, le dicen al Partido Socialista que no se olvide de las promesas electorales.
Tamén no ámbito da campaña electoral visitaba Lugo este mércores a ministra de Educación, Pilar Alegría, destacou o modelo do Centro de Empresas e Innovación do Ceinodus do Concello para crear emprego e riqueza no ámbito local.
Ese gran trabajo que habéis permitido que durante todos estos años hayan llegado por aquí más de 120 proyectos, 120 empresas, de las cuales perviven más de 80, es decir, que ha sido un modelo más que exitoso y sobre todo darme la posibilidad de conocer cómo en este centro, que además no suele ser, esto creo que también es importante decirlo, no suele haber este tipo de iniciativas desde el ámbito local.
Hasta aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía, agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.